Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD aplēsēm, pasaules ekonomika nākamgad augs par 4,5%. Arī citu pareģu aplēses pārsvarā svārstās ap šo robežu. Starptautiskais valūtas fonds, piemēram, lēš, ka izaugsme varētu sasniegt 4,9%. Tomēr skaidrs ir tas, ka tā būs zemāka nekā šogad. Ja skatāmies detalizētāk, tad Starptautiskais valūtas fonds Amerikas Savienotajām valstīm paredz izaugsmi 5,2% apmērā. Bet Bloomberg ekonomisti lēš, ka Ķīnas izaugsme 2022. Gadā pieaugs līdz 5,7%, brīdinot, ka izaugsmes samazinājums līdz 3% radītu saviļņošanos visā pasaulē. Tikmēr Eiropas centrālā banka sagaida, ka ekonomika eirozonā pieaugs par 4,2%. Kā Latvijas radio norāda SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis, vērtējams, ka situācija nākamgad kopumā būs stabila, pat neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem, kas nākamā gada sāk padara sarežģītu.
ASV ekonomikas izaugsme tiek vērtēta nedaudz zemāk, savukārt eirozonā joprojām prognozes ir pozitīvas un pat nedaudz uzlabotas. Savukārt Ķīnai arī izaugsme nedaudz aktivizēsies no salīdzinoši lēnās izaugsmes, kas bija vērojama 21. Gadā, bet kopumā tas skatījums ir gana stabils, joprojām neskatoties uz salīdzinoši sarežģītajām gada beigām un iespējams arī visai izaicinošo nākamā gada sākumu.
2022. Gads solās būt nākamais atkopšanās gads ar kāpumiem un kritumiem. Dažādi izaicinājumi, prognozes un reālo situāciju var mainīt, un nebūs pārsteigums, ja teikšu, ka lielāko neskaidrību un risku rada pandēmija, ko intervijās medijiem atzīst arī virkne ekonomistu.
The number one risk is a pandemic.
COVID is clearly an issue.
COVID situation and COVID policies.
Pandemic and geopolitical risk.
Šobrīd būtiskākais drauds ir jaunais omikrona paveids, un tā potenciālie riski vēl neatspoguļojas nākamā gada prognozēs par ekonomisko izaugsmi. Sagaidāms, ka nākamgad turpināsies arī piegādes ķēžu problēmas.
Protams, jautājums ir par to, vai tas pavērsīsies uz normalizācijas pusi vai drīzāk, teiksim, pretējā virzienā. Ļoti liela iespēja, ka uzlabojumi būs, bet tie būs ļoti maz izteikti. Un primārais nosacījums šai normalizācijai ir tas, ka ir šis omikrona paveids parādījies, kas tomēr atkal liek pastiprināt ierobežojumus. Tās cerības, ka normalizēšanās pātrināsies, ja, kas bija viena no tādām pamatotām cerībām, šobrīd tiek atlikta, kas nozīmē arī, ka šie sarežģījumi piegādes ķēdēs saglabāsies pietiekami ilgstoši.
Saistībā ar piegādes ķēžu saīsināšanu arvien skaļāk tiek runāts par uzņēmēju aizplūšanu no Ķīnas. Lai gan noteiktas pārbīdes ķēdēs varētu notikt, Gašpuitis norāda uz to, ka uzņēmēju aptaujas un reālā rīcība neliecina, ka Ķīna varētu zaudēt pašreizējās pozīcijas. Tāpat klātesošas joprojām būs arī augstās enerģijas cenas un kā būtisks drauds tiek saskatīta arī inflācija, kas nākamgad joprojām būs augsta. Piemēram, Eiropas centrālā banka lēš, ka eirozonā inflācija nākamgad nebūtu nemazināsies, bet gan palielināsies līdz 3,2%.
Eiropā ļoti izteikts izaicinājums būs pieaugušās enerģijas cenas un ļoti iespējams, ka tas augstākais punkts ir vēl priekšā. Kas, protams, arī rada tādas papildus politiskas izaicinājumus, jo tas skar tiešā veidā ļoti daudz mājasemniecību pirktspēju, un attiecīgi tas arī ir viens no riskiem, kas var ietekmēt jau tā augsto inflāciju, un attiecīgi arī rada riskus no nepareizu lēmumu pieņemšanas gan no valdību puses, gan arī no centrālā banku puses.
Pēc ekonomista domām, ja centrālās bankas būs pārlieku noskaņotas ietekmēt augsto inflāciju, tas draud ar riskiem ekonomikas izaugsmei, kas var tikt sabremzēta. Investīciju speciālists Marks Konins norāda, ka neskatoties uz dažādiem riskiem, pasaule arvien labāk spēj pielāgoties situācijai.
I think what we do know, though, as we go forward, our ability to cope is improving.
Ir daudz nezināmā, bet tas, ko mēs zinām, ir, ka laikam ejot mūsu spējas pielāgoties uzlabojas. Ja runājam par makroekonomikas pusi, tad sagaidām lielāku balansu starp pieprasījumu pēc precēm un pieprasījumu pēc pakalpojumiem. Un 2022. Gada laikā tas noņems daļu spiediena no inflācijas, īpaši attīstītajās ekonomikās, un ekonomika globāli joprojām augstajā skaitā ASV, lai gan ir vairāk neskaidrības par Ķīnu.
Globālais ārvalstu investīciju apjoms šī gada pirmajā pusē saskaņā ar OECD datiem, neskatoties uz pandēmiju, pieauga par 43%, salīdzinot ar pirms pandēmijas līmeni. Lielākā ieguvēja bija Ķīna, kam sekoja ASV un Lielbritānija. Pirms dažām dienām Britu konsultāciju uzņēmuma Seber publicēts pētījums norādījis uz to, ka Ķīnai būs nepieciešams nedaudz ilgāks laiks nekā tika uzskatīts iepriekš, lai apsteigtu ASV un kļūtu par pasaules ekonomiku numur viens. Proti, tas notiks divus gadus vēlāk, jeb 2030. Gadā. Rihards Plūme, Latvijas radio.